Braćo i sestre, dame i gospodo, velika je čast i zadovoljstvo govoriti na ovom mjestu, u ovakvoj atmosferi, pred ovakvom publikom, a o temi koju smo dogovorili zajedno, uprava Društva prijatelja Matice Srpske u Crnoj Gori, i ja ne treba trošiti riječi koliko je ona velika. Sad, što se tiče potrebe da se Crna Gora sagleda i da se o njoj govori na temu koliko je ona biblijska, mogu prije samog predavanja da kažem da je opravdanost takve jedne priče noćas ovdje u Crnoj Gori i takvog jednog naslova, između ostalog i u tome što čini mi se da naše mentalno zdravlje je već ugroženo iscrpljivanjem na, kako bi rekao, podjelu crnogorske tematike između dvije suprotnosti, građanskog, modernog, demokratskog i nečeg istorijskog. Pa kad uzmete i kad čujete šta sve ljudi pričaju na temu građanskog, demokratskog i modernog, zaboli vas glava koliko tu ima kontradiktornosti, a kad krenete, što kažu, po dubini kroz istoriju, o Crnoj Gori, o crkvi, o autokefalnosti, o pravoslavlju, o svetoslavlju i tako dalje, onda stvarno biva čovjek, jer nažalost, koliko živimo u vremenu kad je komunikacija ustostručena, toliko, nažalost, živimo u vremenu da je ta ista komunikacija istovremeno i vrlo površna. Znači, više ne postoje mjesta poput ovog ili su smanjena najmanju moguću mjeru gdje prosto oduvijek se znalo da ne mogu svi da pričaju o svemu, nego da postoje naučni instituti, biblioteke, prilike da se organizuje okrugli sto, neko što naš narod uvijek govorio nije škola pojata. Evo sad sam, čekajući da počne ovo predavanje, čuo samo onako ovlaš razgovor između dva čovjeka koji se bave električnom strujom i elektrotehnikom, pa sam samo na brzinu izašao da ne pratim dalje, koliko sam se shvatio da ne mogu ni da razumijem o čemu oni pričaju, a pričali su o nekom problemu u Herceg-Novom sa nekim kablovima i sa nekim strujama. Dakle, tu se ne bi niko upustio da čačka bez onaj koji dobro zna koje su žice u pitanju i koja s kojom ide. Ali vidite, ovdje smo, nažalost, namjesto da budemo u prilici da ispitujući neku temu kad smo kod kablova ispitujući neku temu mi postajemo žrtve stvarno površnosti i to neke otrovane površnosti gdje su ljudi spremni, zamislite, živimo u zemlji koja do juče skoro, pa i dan danas ima ljudi, generacija možda mojih roditelja, koje sramota da uđu u crkvu jer nisu sigurni kojim redom i kada se prekrste i što da cilivu, ali spreman je danas čovjek, prosječna dva čovjeka u Crnoj Gori, jedan drugoga zavrat da uvate na temu 18. i autokefalnosti i tako dalje. Znači, osjetila se potreba da progovorimo o onoj duhovnoj istoriji Crne Gore koja, osim toga što je Crna Gora danas multikonfesionalna i što su građani Crne Gore pripadnici, iako većinom pravoslavne vjere ima i pripadnika druge, i što živimo u vremenu kad je skroz legitimno biti i agnostik i ateista, ali kod ovolike priče o crkvi, zaista se osjetila potreba da se nešto kaže i o toj nosećoj kulturi, onoj državotvornoj, ti pri tome ni u kakvom kontekstu, ni obliku, ne omalovažavajući ni one tradicije, ni one teritorije koje ne spadaju u to državotvorno jezgro. Dakle, državotvorno jezgro Crne Gore je, to je valjda do noćas nesumnjivo, ne znam šta nam sutra spremaju tabloidi i ovi sajtovi. Dakle, Cetinski manastir i Stara Crna Gora je mjesto s koje je izvršen istorijski transfer, da kažem, one antičke ili ranohrišćanske duklje i srednjevjekovne zete ka modernoj, novovjekovnoj crnogorskoj državi. To je prosto jedna konstanta, jedna činjenica. oko koje ne možemo o njoj raspravljati je li tako ili nije. Možemo sada u ovom vremenu vrednovati značaj toga i sagledavati, što kažu, i unazad šta se sve dešavalo, ali tako je to bilo. Dakle, iz perspektive Cetinskog manastira i pismenih ljudi koji su u njemu živjeli i radili i vodili Crnu Goru, dakle, bivali pored toga što su duhovnici i mitropoliti, palo im je u dio da budu i politički, pa čak i ratni predvodnici crnogorske vojske, crnogorske države, da budu i donosioci prvih, osnivači prvih institucija moderne države i tako dalje. Kako izgleda ta tematika kojom su se oni bavili? O čemu su oni pisali? I naslov ove teme, Biblijska Crna Gora, me inspirisao da pokušam sa vama večeras da podijelim koliko ima veze, da ne kažem koliko ima frapantnih identičnosti između biblijskih tema, pod tim podrazumijevam sve ono o čemu piše kako u Starom, tako i u Novom Zavjetu, i onoga o čemu su pisali ljudi koji su vodili Crnu Goru, bili pismeni, bili duhovnici, imali potpuno pravo i danas ih možemo nazvati o ljudima koji su stvarali crnogorski identitet, ma šta svako od nas tu mogao da prepozna i da vidi, a nikad nisu rekli niko od njih, sad ću da stvorim crnogorski identitet. Niko od njih koji su ga stvarno stvarali. Ovo želim da naglasim s obzirom na neke savremene tonove političke gdje se u partijskim programima baš tako kaže. Da će se u 21. vijeku nešto sad stvoriti ili zaokružiti u pogledu društva i naroda koji spada valjda u najstarija politička društva na Balkanu i ona društva koja imaju sticajem okolnosti neprekidni kontinuitet. Makar on jednom bio i u 3-4 sela oko Cetinja, ali neprekidni. Politički kontinuitet. Samim tim i državotvorni. Što kažu, odakle početi nego od početka. Mi smo ovdje imali prije godinu ili dvije jednu priču o knjizi Žarka Vidovića i njegovom osvrtu na Njegoševu teologiju, gdje je on briljantno, genijalno, oštrumno zapazio u jednom momentu da Njegoš, pišući Luč u mikrokozmu i praveći onu svoju umjetničku imaginaciju o nekim prapočecima kako je Bog stvorio prvo svijet, pa anđele, pa tek onda čovjeka, kako smo došli u situaciju da Njegoša krivo tumačimo i čitamo, svrstavajući ga među neke ljude koji su kopirali, recimo, ne znam, Miltona ili neke antičke uzore, što ne isključujemo. Kao obrazovani i načitani ljudi ne isključujemo i tu vezu, da je Njegoš bio prosto motivisan, inspirisan i takvim svojim savremenicima ili prethodnicima. Ali dugo vremena se pričalo o tome kako neke scene iz Luče mikrokozme o nekom, recimo ona priča o palom anđelu koji s Bogom ratuje, pa on nagovara, pa on pravi problem već gore na nebu, pa se taj problem prenosi na rajsko naselje i na početak ljudskog postojanja. Ljudi su olako to pripisivali, kaže, pa ovo ne piše u Bibliju. U početku stvori Bog nebo i zemlju i opis stvaranja neba i zemlje i tako dalje. Tek negdje Žarko Vidović primjećuje u jednoj evanđelskoj novozavjetnoj sceni kada Gospod kaže, Gospod Isus Hristos, kada kaže apostolima, vidjeh Satanu kako pade s neba. Znači, to je, ako pratite štivo biblijskog teksta, to je nešto tek na kraju. Novi Zavjet. Vidjeh Satanu kako pade s neba kao munja. Gospod izgovara to. Dakle, hronologija jednog takvog štiva, koje jeste istorično i istorijsko, Biblija, ona nije matematički hronološka, tako da kažem. Nema taj slijed da možete sukcesivno pratiti događaje, nego će vas neki događaj iz početka sresti tek na kraju. Ovo je taj pravi primjer. Dakle, početak početaka je rat na nebu. I nije ga Njegoš mitološki izmislio i nije ubacio nekakve filozofske stavove u biblijske gdje im nije mjesto, nego je Žarko Vidović lijepo primijetio da je početak početaka negdje na kraju u Novom Zavjetu, jer Gospod Isus Hristos kada kaže videh Satanu kako pade s neba, izvještava nas o događajima koji su se desili prije stvaranja čovjeka. I to je duboko biblijska poruka. I mi se s Njegošem prilično igramo. Kad se zalećemo da ga nazovemo da je bio panteista, da nije bio hrišćanin, da nije čitao Bibliju, kad se malo upuštite u čitanje Njegoša, vidjet ćete da je on čitao Bibliju bolje nego dosta popova i dosta teologa i onih kojima piše dr. I kad smo mi, neki mlađi sveštenici, malo se jogunili što je mitropolit pokrenuo kanonizaciju Njegoševu, upravo navodeći i mi kao pokvarena ploča sva ta opšta mjesta, da on baš nije bio skroz po PS-u ovaj teolog pravoslavni, ovo je jedno od mjesta koje nas demantuje, jer Njegoševo štivo je duboko biblijsko. I to taj početak pokazuje. Znači, istoričnost Biblije je povezana sa istoričnošću, pazite, čak jednog takvog dijela kome smo do sad pripisivali samo poetsko-filozofski karakter kakva je Luča Mikrokozma. Znači, Njegoš, mitropolit crnogorsko-primorski, crnogorsko-cetinski, nije se libio da uđe i u te teme prapočetaka. A ono što čini identitet novovjekovne Crne Gore, više puta i na razne načine opisan upravo od Njegoša, u raznim njegovim dijelima, jeste ta, da kažem, filozofija zbjega. Crna Gora, šta god mi sad vadili gene, ove krvne grupe, ispitivali koliko u nama ima Germana i Lira i tako, to je sve jedna zanimljiva stvar, na kraju kraja ne znam, baš me zanima, gledam film o samome sebi, na šta ću izaći na kraju cijele priče. Mislio sam do juče da sam pošto moram s pola rodbine da se posvađam, jesmo li Srbi i Crnogorci, ali sam mislio da smo Sloveni, kad hoćeš. Nije smo ni Sloveni, nego tu ima u tom seciranju gena i krvnih grupa svega i svačega, ali to ostavljamo po strani. Dakle, ovo je Njegoševa istoričnost Njegoševoga dijela i sve ono što ide uz Njegoševo dijelo, to je identitet Crnogoraca. I da ne upadamo u iskušenje da ga sad etiketiramo, ili srpski ili crnogorski. Identitet Crnogoraca je vezan za Njegoševu filozofiju zbjega. Ono, dakle, što se nešće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohuli, to se zbježa u ove planine, da junački amanet čuvamo, divno ime i svetu slobodu. To je, recimo sad, može neko da kaže, evo, progovorio je pjesnik. Međutim, Njegoš isti taj pjesnički stav, ako mogu tako da kažem, on ga brani i afirmiše i u prepisci sa nekim svojim savremenicima, kao što je, recimo, prepiska sa jednim bosanskim pašom, sa kojim priča kao sa svojim srodnikom i istomišljenikom, jer su u pitanju očigledno dva prosvećena čovjeka, iako su na suprotnim stranama, i Njegoš mu lijepo tu opisuje i kaže, nemojte se ljutiti na nas, Crnogorce, sad ja parafraziram, što mi upadamo u turske teritorije i plijenimo stoku i uzimamo nešto za nas, što ste nas, kaže, sabili u ove šume? A onda ga podsjeća tog istog pašu od koga je on i čiji su oni, da on i Njegoš imaju zajedničke pretke, pozivajući se na raspad srednjevjekovnog srpskog carstva. Dakle, Njegoš to ne stavlja samo u poeziju, nego u ozbiljnu diplomatsku prepisku, taj svoj osjećaj, taj svoj identitet, da je on dio jednog velikog zbjega. Koliko je to biblijski, znate i sami, jedno od opštih biblijskih mjesta je da je izabrani Božji narod. Dakle, poslije one biblijske praistorije koja govori o Adamu i Evi, o potopu i o zidanju Vavilonske kule, znači prvih 11 glava Biblije spada u biblijsku praistoriju. Zašto je zovemo praistorijom? Zato što ne može nauka da odredi kad su se desili ti događaji. Ni rajski vrt, ni potop, ni gradnja Vavilonske kule. Već kad počne priča o Avramu, u 12. glavi Biblije, već tada se govori o biblijskoj istoriji. Zašto? Zato što kod Avrama se već pojavljuju neke istorijske reference, kao što je Ur Haldejski, to je grad, znamo da je bio predstavnica starog Babilonskog carstva, pominje se grad Haran, njegovu istoriju već znamo, pominje se egipatski faraon i putanja kojom se Avram kreće jeste putanja prvih nama poznatih ljudskih civilizacija nastalih otprilike od 3200. godine prije Hrista, govorim o starom Vavilu, o Sumerskom carstvu i o Egipatskom carstvu. I Avram nekako, ti još uvijek ne možeš da raspoznaš koliko je on mitsko biće, Avram, mitska ličnost, jer još on negdje je u nekoj magli praistorije, ali sa vrlo konkretnim dodirima sa istorijskim, da tako kažem, pojmovima kao što su, dakle, ponavljam, Vavilonsko carstvo, Egipatsko carstvo i ta putanja takozvanog plodnog polumjeseca, to su slivovi rijeka Tigar, Eufrat, Jordan i Nil, gdje su nastale prve civilizacije. Dakle, to je zbjeg. Ozbiljni biblijski historičari tumače da je Avram, odnosno izraelski narod, dok mi dođemo do savremenog jevrejskog naroda, ima hiljadu priča, ima jedna niska istorije kako se od jednog naroda napravio još jedan, pa bio zbjeg, pa 2000 godina bez države, pa se sad vrati. Do današnjeg Izraela trebalo bi nam pet novih predavanja i to od relevantnih i pismenih ljudi od mene, ali je Avram i početak izraelskog naroda, početak jednog polunomadskog života, jednog polunomadskog naroda koji se kretao teritorijama Bliskog istoka. I Avram, i njegov sin Isak, i njegov sin Jakov, i Jakovljevih 12 sinova, to je sve bilo kretanje jednog polunomadskog plemena koje je tražilo mir za svoj život, za svoju duhovnu vertikalu i nije ga nalazilo, nigdje, nikad. I otuda ona priča, ona tragična i spasonosna priča o Josifu koji je bio zarobljen i predat na smrt u Egiptu, pa se desilo da on preživi, da ne samo što je on preživio, nego on i braću spasio i ta braća su dobila konačno neka svoja politička prava u egipatskoj državi. Recimo, ajde, naučnici smatraju da je to bilo negdje sredinom 16. vijeka prije Hrista ili 15. I od tada živjeli mirno i srećno dok se nije pojavio novi faraon. I sad, da ne pripričam cijelu priču, Egipćani, izraelski narod, jedna od ključnih prekretnica i njegova istorija samim tim judeo-hrišćanske civilizacije jeste izlazak iz egipatskog ropstva u ka slobodnoj zemlji. Odnos ropstva i slobode je ključna tema svih Njegoševih dijela. Ropstvo i sloboda. Slobodu Njegoš veliča kao najveću ljudsku vrijednost o kojoj sanja i koju nikako da je vidi u svom životu ostvarenu. Nego i kad dođe u kad razgleda recimo neke antičke znamenitosti, ona pisma Ljubena Nadović iz Italije, pa kad su neđe došli ispred onoga čuvenoga Laokonta, one skulpture gdje je čovjek sav, da kažem, vezan nekakvim zmijama i svi se dive i komentarišu pa kakva skulptura, pa kakav rad, pa kakva priča, svi se sjećaju te antičke priče, a Njegoš gleda ono čudo i kaže, zamislite, taj mudri i najobrazovaniji među cijelom tom skupinom koja ide kroz taj muzej, kaže, ja bi ovo poslao mostarskome paši, kaže, da slađe ruča. Dakle, on samo misli kad će paša da udari na Cetinje. On je prosto opsjednut tom situacijom da je Crnoj Gori zavrat diše taj neki okupator koji hoće da porabi i još taj mali slobodni prostor. Ja bi, kaže ovoga Laokonta, znači jedna scena, ako se sjećate kako to izgleda užasno, kaže, poslao mostarskom paši da slađe ruča, da gleda ovo i da jede. Dakle, zbjeg. Izrael, biblijski Izrael je zbjeg iz Egipta, kroz pustinju, u zemlju obećanu i trebalo je puno vremena da se taj zbjeg da dobije političku formu i da postane država. Ima cijela jedna drama kada narod traži od proroka Samuila da im izabere prvoga cara. Drama, možda nalik onoj, ja bih zamolio publiku da... Ovo je jedan moj prijatelj. Znači, drama nalik onoj kako duhovna vlast prelazi u svetovnu vlast poslije smrti Petra II. Petrovića Njegoša u ruke knjaza Danila. taj zbjeg je predvodio jedan čovjek koji je bio, pričam za proroka Mojsija, koji je bio zakonodavac, koji je bio prorok, koji je bio sudija i koji je bio vojskovođa. Ima vještih ljudi, recimo poput pjesnika Matije Bećkovića, koji je prije neku godinu na Svetosimenovskoj akademiji tako vješto i smjelo počeo priču o Svetom Simeonu Mirotočivom, Stefanu Nemanji, ali na taj način da smo mi cijelo vrijeme mislili da priča o Njegošu. I stasom, i ugledom, i pameću, i kako su ga doživljavali protivnici, tako da. E, još veća sličnost je između Mojsija i Svetog Petra Cetinskog. Dakle, ponavljam, zakonodavac, ratnik, prorok i vojskovođa. I sudija. Bez države on je imao jednu putujuću državu, Mojsije. Dakle, prvi obrisi državnog uređenja, kada Mojsije formira, kad su dolazili stalno kod Mojsije pod njegov šator da mu traže da sudi za, ne znam, za neku kravu, za kozu, za neku svađu između braće, on je to tako sudio, dok mu nije tast Jotor, madijanski prvosveštenik, rekao, čovječe, ti ako nastaviš, poluđit ćeš. Odredi neke ljude koji će da sude u sitnim stvarima, pa ti presuđuj ove krupnije. Dakle, to su prvi obrisi nekog, da kažem, uređenog zakonodavnog sistema koji se formirao ne u nekom carstvu, nego u pustinji, u hodu. Crnogorci nisu niđe imali da bježe, što kažu, još je ostalo one četiri nahije i tu pričerani uzazit. Jedan mi je rekao, treće pozivac, jedan penzioner, pa nešto pričamo o nekim ratnim okolnostima, kaže, mi smo ti najopasniji ratnici, treće pozicija. Kaže, kako vi najopasniji, jedva putem idete. Mi, kaže, nemamo gdje da bježimo. Kaže, prosto to je. E, kako su se jedna od možda psiholoških nekih hipoteza, kako su se Crnogorci pretvorili u tako nemilosrdne i beskompromisne ratnike, je možda i ta, osim onog Božjeg nadahnuća i tog sjećanja da su oni jedini preostali nasljednici toga davnoga carstva, o tome ću nešto kasnije reći koliko je to nadahnuće i sjećanje na staru slavu Crnogorce nadahnivalo, je možda i ta što stvarno nisu više imali izbora bez da ostanu tu i da se biju, kako kaže iguman Stefan vladici Danilu, kaže mu ona novogodišnja božićna noć, pa kaže kako si sve poslove ratnike, ostali smo sami ovdje, ti i ja i ova djeca. Sad, kaže, Turci da navale, što bi šćeli, to bi učinili. A kaže njemu vladika Danilo, ma nemoj, kaže, da širiš neku depresiju, kaže, oni ako bi nas napali, tu su ovi momci, tu su ove puške, mi bismo pucali, a ti bi nam pjevao, kaže vladika Danilo igumanu Stefanu. A ovaj kaže, od te pjesme, Bože me, sakloni, tako dalje. Znači, ima nešto, što bi se reklo, sudbinsko i beskompromisno u karakteru Crnogoraca. Nekad je to vrlo pozitivno, a nekad stvarno, što kaže za pjesmu iguman Stefan, Bože me sačuvaj nekad od te beskompromisnosti naše, gdje prosto nema prostora da se dozvoli bilo kakva alternativa nečemu. Ali to je nešto što bi se reklo usisano u genu. Dakle, imate Svetog Petra koji nije oponašao nekoga, nego prosto, imate onu teoriju, recimo, teoretičara istorije kao što je onaj Oskar Oswald Spengler, koji je tvrdio da je istorija neprekidno ponavljanje nekih cikličnih krugova i da postoje prosto epohe u istoriji čovječanstva koje se ponavljaju po istoj zakonitosti. Ako nije ciklično ponavljanje krugova, što možda ne bi bilo hrišćanski, hrišćanska vizija istorije je da je to, recimo, jedan linearni razvoj koji podrazumijeva i nekakav napredak, ili ako ne napredak koji se stiče samo od sebe, a onda hod ka Carstvu nebeskom, ali prosto postoji, izgleda, jedan model, jedan tip odnosa Boga i ljudi koji se s vremena na vrijeme projavi kao čista kopija. Dakle, imate Crnu Goru koja još nije postala država, ali kao i ne kreće se nikuda, nego stoji u ta brda gore, ali istorijski gledano kreće se predvođena Svetim Petrom Cetinskim koji kune, prorokuje, uspostavlja prve institucije države i predvodi vojsku. Taman kao prorok Mojsije. A onda u toj lepezi Njegoševog dijela, najviše njegovog, mada ima i kod Svetog Petra Cetinskog dosta materijala za ovakvu priču, imate razne likove, da tako kažem, ljudske tragedije, koji baš su biblijski. Recimo, svi smo gledali film o Samsonu i Dalili, nekoliko ima ovih reprodukcija, o jednom hrabrom ratniku, beskompromisnom, kome filistejci ne mogu ništa, koji jednim udarcem poput Marka Kraljevića, i to ima veze opet, jer je Marko Kraljević tema mnogih narodnih pjesama na teritoriji današnje Crne Gore. Dakle, jednim udarcem 1000 protivničkih vojnika ubije i tako dalje. I šta mu je došlo glave tome junaku? Zaljubio se. I odao tajnu koju je imao, svoje duge kose i postrigli ga i tako dalje. I što kažu, tu je bio kraj te njegove avanture. Samson, zaljubljeni Samson i zaljubljeni car David, koji pravi onaj veliki grijeh, ako znate, kad je oteo onu ženu i ubio onoga čovjeka i tako dalje, Njegoš je lijepo prikazao u liku isto tako jednoga velikoga junaka u Gorskom vijencu, Vuka Mandušića, koji, svi smo to u školi učili, da je on se zaljubio i da je to maltene vrhunac čak i neke erotske poezije, kako on opisuje onu ženu, kako je lijepa i kako se, i nema ni, više zaboravlja i da mu je kuma i tako dalje, nego on će nju da ukrade, odnosno neće da ukrade baš zato što mu je sedmorostruka kuma, a inače o drugome ne misli. I na kraju šta biva, on plače kao malo dijete, taj Vuk Mandušić. E taj plačkonja nije nikakva fukara, nego najveći junak Gorskog vijenca, jer taj isti Vuk Mandušić koji plače kao malo dijete zbog te emotivne veze sa tom imaginarnom, nama nepoznatom ženom, na kraju Gorskog vijenca se pojavljuje, znate sami kakav je opis Vuka Mandušića. Gazio si neđe vatru živu, podigni brkove da ti vidim toke na prsima, a onda Vuk opisuje kako je uletio u onu ordiju i kako je razgonio Turke itd. Znači, to je najhrabriji od svih. Našao je Njegoš načina i prostora da pokaže i tu drugu stranu heroja koja dovodi do tragike. Jer čovjek ima um, čovjek ima obraz, čovjek ima moral, čovjek ima odnos sa Bogom, ali ima i to srce za koje Laza Kostić pjeva, a mogu da pomenjam Lazu Kostića jer je mnogo uticao na izgradnju modernog crnogorskog društva i prosvetnih institucija. Kaže, neumorna pleti sanko što pletivo pleteš tanko, srce moje, srce ludo, što ti misliš sa pletivom? Ko pletilja ona stara, da što plete noć opara među javom i mesnom. Dakle, muka živa, koju je Biblija registrovala i na nekoliko mjesta opisala kao problem za junaka, a ne za nekog prosječnog čovjeka, i Njegoš je našao za shodno. Njegoš koji je vrlo, inače, i to je sad druga tema, malo prije sam pokazao da je Njegoš više biblijski nego što mislimo i više hrišćanski i više teolog nego što mislimo, a sad ovdje se pokazuje za Njegoše, kažu, ne znam, ženska roš, pa volio žene, pa žene voljeli njega i tako dalje. Međutim, vi vidite u ovoj sceni s Vukom Mandušićem, nas nikad nisu učili do kraja šta je bilo. Mi smo svi kao papagaji recitovali onu pjesmu Čelo je ljepše od mjeseca, a puštila kose ni iz prsi i tako dalje, a oči gore življe od plamene, tako dalje. I tu smo mi završavali recitaciju, odlazeći kući već tada sa klicom da učimo stihove jednog pjesnika. Međutim, tekst Gorskog vijenca se nastavlja. Ona dvica što zafrkavaju, a pazi, a Vuk Mandušić to ne priča na javi, nego bunca. Ona dvice što ga provociraju i pitaju, a Boga ti Vuče, što ono reče, a onaj drugi kaže, ne pitaj ga o tome amanati da se ne bi još što god izblejo. I to je Njegoš. Znači, sva ta fina poezija koja se neđe među javom i med snom Vuka Mandušića plete u njegovom srcu za kasarnu zvanu Crna Gora, gdje su vojnici i gdje ne smiješ pokazati nikakvu slabost, to je jedno obično blejanje. Pa sad vi rascijepite Njegoša, gdje je on u toj cijeloj priči? Onda ima imate vladiku Danila u Borskom vijencu koji je jedan čovjek koji pokazuje, neko će reći slabost, ali jedan razapet čovjek između toga da li da udari na najbliže i da time stvari pokrene u pravcu koje se izgleda same u sebi nameću i stalno bi da nešto priča i da nešto govori, a okolina njegova znate kakva je. A što si nas okupljio, što se mrči kada kovat nećeš, a mi ti onda idemo kući, a nemoj vladiko, ako Boga znadeš više što se topiš u srpske nevolje, nego zar ovo nije za zbor na koji si nas sabrao da nešto rješavamo, a ja zebem od mnogo mišljenja i tako dalje i tome slično. Imate Isusa Navina koji je predvodnik izraelskog naroda poslije Mojsijeve smrti. I zamislite što je dopalo tome mladome čovjeku. Poslije Mojsijeve smrti, a sad ću malo da mijenjam imena, poslije smrti svetog Petra Cetinskog, koji je stvarno iznio, i zato kaže jedan francuski putopisac, vjerujem da jeste sveti Petar Cetinski, jer je do kraja izdržao, a nije dobio za života nikakvu satisfakciju za to što je radio. Tri stvari su morale svetog Petra Cetinskog. Turska okupacija, glad i sirotinja i crnogorska zavada i bratska bratugilački rat. Nijednu nije okončao. Umro je sa Turcima oko Crne Gore, sa gladnim Crnogorcima i, što kažu, pucali su više njegovoga odra, jedni na druge. I onda, ne znam ko je od vas bio u prilici, ako nijeste, obavezno pročitajte prvo pismo koje Njegoš piše Milošu Obrenoviću, gdje mu se jada. Dopalo mu je da on vodi Crnu Goru, ne zna što kažu, gdje će ni šta će, 18 godina. 18 godina. I fino mu potanko izlaže čitav svoj jad. I ostalo je zapisano da ga je Miloš baš lijepo posavjetovao u tim prvim nekim trenucima gdje mu je rekao da na Crnogorci ne upadaju tamo neđe u Albaniju da se svete nekim Turcima i tako dalje. Ma skoro preslikana psihološka situacija Isusa Navina kome je dopalo da poslije 40 godina rukovođenja Mojsije vodi kroz pustinju izraelski narod i umire. Jer je Bog odredio da neće ući niku obećanu zemlju ko se sjeća egipatskog ropstva. I sad tome momku dopalo da on uvede narod. A što ću, a kako ću? Aj kuku. I onda dolazi ispred njega anđeo koji mu kaže budi slobodan i hrabar. Slobodan i hrabar. I ti sad vidiš da te dvije stvari su neodvojive. Hrabar može samo biti onaj koji nije vezan ni za šta. Koji je slobodan od svega. Slobodan i spreman da svoju glavu položi ne praveći kalkulacije, a što će biti sutra, a kako ću ja, a što ću. Naravno, mnogo je ljepše o tome pričati u prostorijama Matice Srpske u Podgorici pri ovom svjetlu i sa mikrofonom nego kad dođe situacija. Ali što kaže Njegoš, na muci se poznaju naci. I to je još jedno svojstvo, sad ću malo onako kako mi pada. Dakle, imate knjigu Priče Solomonove. Uzmite pa i to, vidim ovdje dosta mladih ljudi, pretpostavljam da su studenti. Pročitajte Priče Solomonove, jedna od pet poučnih knjiga biblijskih. To je toliko puno poslovica koje je napisao premudri vladar Solomon. Vladar, pisac. I za njega kažu da je bio strašno zaljubljen u jednu ženu i napisao pjesmu nad pjesmama. I to pročitajte. Imamo i mi pjesmu nad pjesmama. Isto mudri vladar. Isto hrabri čovjek. Noć skuplja vijeka. Pa do dan danas se ne zna je li to on nešto opisao što mu se desilo ili nešto što je među javom i među snom sanju. Profesor Dimitrije Kalezić tvrdi da je to Njegošev san. A vala je tako lijepo pisao da ono stvarno nema veze sa realnošću. Ko je čitao? E sad, imate priče Solomonove koje se pojavljuju kao zbirka poslovica takvih da su mnoge od njih ušle u naš narod. Da ti danas ne znaš da li ti kad to izgovaraš, čitaš, citiraš Bibliju ili svoga djeda, koji skoro da nije imao nikakvu školu. E isto tako, na muci se poznaju naci. Su riječi Njegoša. Ja ne kažem da ih je Njegoš smislio. Ali je njemu zapalo udio da bude taj, ne znam kaže li se katalizator ili transformator, te silne narodne energije koja je svašta čula, svašta rekla za razne situacije, raznim povodima, i on to sve mu dopalo da stavi na papir i da ostane, recimo, na muci se poznaju naci, nešto što zna sad više, što kažu, svaki čovjek. Sveti Petar Cetinski nije imao institucije, nije imao policiju, nije imao sud, nije imao skupštinu. Evo, hvala Bogu, znači nekad je dobro i bez toga. Vidimo mi danas kako zna to sve da se okrene naopak. Ali je upravljao kletvama i amanetima. Ovaj Isus Navin, koji je kao prut drhtao, jer nije znao ni šta će ni kako će. Znate kako se s njim završilo? Uveo je narod u obećanu zemlju. Osvojio sve gradove. Umro biološke starosti. I pokazao se, Boga mi, hrabar. Postao jedan od oličenja hrabrosti. Taj Isus Navin je umro ostavljajući amanete svome narodu i govoreći, nemojte slučajno kad ja umrem da raskinete veze sa Rusijom. Ne, nego nemojte slučajno kad ja umrem da počnete služiti tuđim bogovima. Naravno, vi sad kad čitate savremene biblijske tumače, vi ćete tu čuti da je bio u pitanju sukob jedne nomadske psihologije koja je bila vezana za to svoje, to su riječi savremene nauke, za to svoje božanstvo, pa u sukobu sa božanstvima zemljoradničkim, pazite, to su nomadi koji drže stoku, ne obrađuju zemlju. A ovi starosjedioci Kanana, koje su zatekli Jevreji kad su se vratili iz Egipta, i obrađuju zemlju, i dobre zanatlije, i pomorci, i znaju s parama, i drže banke, i u pitanju jedna mnogo superiornija civilizacija od stočara. Ko je stočar u ovoj priči? Pa mi smo stočari. Na moru su svašta majstori, kaže Njegoš. Civilizacija puna para i puna raznih vještina je na moru. Pa ona priča Draške iz Metaka je jedan istorijski spektakl. Neko kaže da je Draško bio jedan obični, ima takvih tumača, da je bio jedan obični duduk koji se nije snašao u njemu savremenoj, a ono je mnogo dublja priča od priče jednog neprosvećenog seljaka iz ovih krajeva koji se obreo u Veneciji. Tamo je data dijagnoza kako Crne Gore, tako i već trule Europe u nekom smislu. Kaže, po onim tamnicama sam poznao da će im carstvo poginuti i jačima u ruke dopanuti. Po toj nepravdi koja se nagomilala u tom modernom svijetu. Pa onda idu i oni opisi šta jedu i kako ne jedu. Kako kaže, najeo sam se mesa, kaže od Miline. Samo kaže koliko kokošaka mogu pozobati ona gospoda u Kotoru. Kotor je već dio ovaj Mletačke. Dakle, Isus Navin upravlja kletvama, jedno od kletvi, nemojte da se petljate sa tuđim bogovima. Zašto je to rekao? Pa bilo je očigledno da je u pitanju superiornija civilizacija koja nije imala Coca-Cola, rock'n'roll i serije, ali je uvijek bila privlačnija od tog nomadskog života koji je bio vojni. Ti da bi se kretao i da bi upravljao stokom i da bi se čuvao od napada bočnih, raznih razbojnika i hajduka, ti si morao da imaš jednu vojničku psihologiju koja nije mogla da stvori ništa postojano u smislu zemaljske civilizacije, ali je stvorila ovu knjigu iz koje čitamo do dana danas i čitat ćemo dok smo živi, koja se zove Biblija. To je narod knjige, jedne knjige i jedne Božije objave. Dakle, kao što je Sveti Petar na kraju života utvrđivao budućnost tim amanetima i tim posljednjim riječima, tako je Isus Navin isto dok se nije formirala. Dakle, Mojsije, Isus Navin i Egipat, to su sve priče prije 10. vijeka prije Hrista. U 10. vijeku prije Hrista nastaje prva jevrejska država. Carevina Saula, Davida i Solomona, koja je jedno impozantno carstvo i predmet proučavanja već i politikologije i istorije država, istorije carstava itd. Dakle, to sam već rekao da imamo i taj fenomen biblijski, da su u takvom jednom narodu koji je stalno u nekom ratnom gardu i živi siromašno, Bog izdvojio vladara koji nije samo vladar i koji nije samo duhovnik, nego je i pisac. I kao što se sveta knjiga Izraelja, a kasnije svih nas, nastala dijelom pisca vladara, Davida i Solomona. Dakle, David je napisao psalme i misli se da je moguće učestvovao u pisanju dobrog dijela i onih historijskih knjiga, prve i druge knjige careva. Tako i Solomon napisao i priče Solomonove i pjesmu nad pjesmama i knjigu propovjednikovu. Naravno, vi ćete danas naći da su sve te knjige u ovoj današnjoj formi nastale mnogo kasnije, da su sve one, ne znam, dorađene u 5. ili 4. vijeku prije Hrista, ali mi nemamo tu temu da dokazujemo niti da opovrgavamo. Da li su imali neki predložak koji je ostao do danas izvorni od Davida i Solomona, a imamo naslove tih knjiga. Priče Solomonove i psalmi Davidove. Dakle, to je jedna jasna veza, znači mudri, pismeni vladar ostavlja knjigu da je narod čita. Tamo Bibliju, a ovdje Gorski vjenac i poslanice Svetog Petra Cetinskog. Onda recimo imate takvih nekih motiva i tema kao što je recimo knjiga o Jobu. Ta knjiga je najmisterioznija u smislu kad je nastala i ko je napisao. To je jedna univerzalna tematika o stradanju pravednika, koji ne da ništa nije zgriješio, nego je bio obrazac pravednosti, koji je prinosio žrtve Bogu, imao 7 sinova i 3 kćeri, bogato imanje i tako dalje, i pitali ga neki prijatelji, pa što se toliko moliš Bogu i što prinosiš te žrtve kad sve radiš kako treba? A on kaže, otkud znam da možda sad, dok pričamo, neko od moje djece ne radi nešto, kako, pa za svaki slučaj prinosi žrtvu. Taj je postradao do tragičnosti. I ponovo su se okupili oko njega neki prijatelji, što kažu, sačuvaj me Bože, od prijatelja, od neprijatelja ću se sam raditi. Došli da mu pomognu tako što su tumačili gdje je on to pogriješio. A on kaže, ljudi, ja ne znam ni za kakav grijeh koji bi opravdavao ovoliko moje stradanje. U pitanju je nešto dublje. Što kažu, nije ono tante za kukuriku. Nije život trgovina sa Bogom. Niti ću da dobijem što sam zaslužio, niti ću biti kažnjen po onome što nisam uradio. Jer što kažu, niko na dvije noge zemljom išao ne bi kad bi bilo po našim nedostacima. Nego živimo po Božjoj milosti. Ali jedan mali motiv, te jedna od najvećih knjiga, najveće po obimu, poslije knjige proroka Isaije koji ima 66 glava, knjiga o Jovu je jedna od najobimnijih knjiga, ali jedan od tih motiva, zar ne prepoznajemo u njegovom stihu, dakle ovo je pitanje zašto pravednik strada, ili? Svijet je ovaj tirjan tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. Blagorodna duša je predodređena za stradanje. I taj koji hoće da u ovom životu vidi sreću, vidit će samo nesreću. Jer što kaže opet na drugom mjestu Njegoš, taj čovjek koji traži sreću i što se više kaže prava sreća za kom vječno traga, on joj ne zna ni mjere ni granice. Pa dovoljno je taj stih da opiše svu tragičnost ljudskog bića. Prava sreća za kojom vječno traga, on joj ne zna ni mjere ni granice. I što se više k vrhu slave penje, to je veći sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne može vjenčati srećom. Tragedija. Opisana u knjizi o Jovu, opisana, pročitajte knjigu propovjednikovu. Kakva mračna atmosfera izbija iz te knjige. Tumači Biblije kažu da je ona nastala ili dobila ovu formu u susretu izraelskog naroda, izraelske kulture sa antičkom kulturom koja je bila prepuna filozofskih pitanja i jedna od osnovnih pojmova, ako biste pravili asocijacije na antiku, ona igra asocijacije, jedna kolona bi sigurno morala biti tragedija. Ima jedna knjiga koja se zove Plač Jeremin u Bibliji, koja opisuje razorenje grada i hrama Jerusalima. 587. godine prije Hrista, Vavilonsko veliko carstvo je napalo Jerusalim, opkolilo ga, postavili su neke uslove izraelskom caru da se preda, on nije htio, srušen je i grad i Solomonov hram, do temelja. I nastala je knjiga koja se zove Plač Jeremije. Prorok Boži Jeremija plače nad sudbinom grada i hrama koji je srušen do temelja. Nisam se sjetio da u Gorskom vjencu ili u knjizi ili u nekom njegovom dijelu ili u poslanicama Svetog Petra ima baš takav motiv. Mada ima dosta u Gorskom vjencu podsjećanja na razvale junačkoga carstva zasja sveta Miloševa pravda, kažu kaže Njegoš na jednom mjestu. Ajde da kažem i ovaj jedan stih, koji bi odmah vjerojatno išao u neku sudsku proceduru, ako bi ga neće drugo rekao, kaže, ali su mišca, ime crnogorsko, zasijali iz kosovske grobnice, gdje obilična cijenima vlada. Znači, treba nam dosta instituta da ispere ovakvoga Njegoša i da ga stavi u pravce formiranja i zaokruživanja identiteta jednog našeg savremenika i gospodina koji je slučajni predsjednik države, koji je rekao, moramo, pazite ovo, moramo imati identitet koji ne smije biti isti kao identitet u nekoj drugoj državi. To više nije pitanje srpstva ni crnogorstva, to je stvarno pitanje zdrave pameti. Pazite, ali su mišca ime crnogorsko zasijali s kosovske grobnice. A kako ćeš to sad brisati, prepravljati, stavljati u zagrade, kad je čovjek pisao slobodno i ostavljao amanet, ko što je Solomon ostavljao svoje svete knjige crnogorci. E, dakle, taj plač Jeremi nisam ga našao kod Njegoša, ali sam ga našao kod Save Očinića, mitropolita Cetinskog. Jedna isto interesantna ličnost, pazite, znači Visarion Borilović, posljednji veliki mitropolit pred epohu Petrovića, umire, a Turci ruše stari cetinski manastir, gdje je sad Čipur. I nema manastira. I nema više ništa. Pobjegla jedna grupa kaluđera i monaha u Dobrsko selo. I tu je grob Save Očinića. To je posljednji mitropolit pred Petrović, Sava Očinić. 1692. godine su ga Crnogorci izabrali na zboru za nasljednika Visarijona Borilovića, a 94. je hirotonisan za vladiku u Herceg Novom od strane nekoliko episkopa Pećke patrijaršije, dva hercegovačka episkopa i ne znam sad tačno ko je još bio, uglavnom hirotonisali su ga u ime Pećkog patrijarha, su ga hirotonisali ti episkopi, Savo Očinića. I on piše prije nego što je postao vladika. Pošto sam bavio prepisivanjem Evanđelja i bogoslužbenih knjiga. Na poleđini liturgije Zlatouste piše ja, Sava Očinić, posljednji kaluđer Cetinskog manastira. On ne zna, niti je mogao znati, da će za samo koju godinu doći na njegovo mjesto vladika Danilo, da će se ruski car okrenuti prema Crnoj Gori, da će se obnoviti Cetinski manastir, da će doći Sveti Petar Cetinski, da će Crna Gora opet stati na noge. Ali njemu je tada izgledalo da je sve srušeno i da nema. Ja taj motiv, pročitajte knjigu Plač Jeremin, ja taj motiv vidim u tih nekoliko tužnih, žalosnih redaka Save Očinića, koji se potpisuje, evo još ja ovo da napišem, a posle mene više neće biti Crne Gore. Što kažu, Božija je zadnja. I kad ti baš izgleda da nema nikakve nade. Toga je koliko hoćete primjera, a ovo je ta veza između crnogorskog štiva i biblijskog štiva. Pa onda imate još tako nekih motiva, recimo tajna večera, kosovska večera, koja je osnovni motiv Gorskog vijenca, kosovska večera, izdaja Vuka Brankovića, kasno Marko na Kosovo stiže. Imate jednu veliku bitku opisanu u prvoj knjizi Samuilovoj, bitka na Gelvujskoj gori, gdje su poginuli i car Saul i njegov sin Jonatan i gdje su Filistejci strašno porazili izraelsku vojsku. Tada je bio živ David, samo je bio u sukobu sa carem Saulom i prebjegao je na filistejsku stranu. I čak se tamo pravio lud da ga ne ubije. I dali su mu neku vojsku, on je imao neke odrede kod sebe. Ali nije došao u tu bitku. To je jedna cijela drama sa njim i Saulom. Njega Saul progoni, a on neće Saula da ubije. Bio je dva puta u situaciji da ga ubije, ali kaže, neću da dignem ruku na cara. Na Božijega pomazanika. E kasnije se razvila neka priča o izdajniku Vuku Brankoviću i o Marku Kraljeviću koji nikako da dođe na Kosovo, a tu je negdje s tim vojnicima. Da je on došao sebi bitka bi imala potpuno drugačiji tok. Dakle, da je David ušao u tu bitku, pročitajte prva knjiga Samuilova, kraj, Da je David ušao u tu bitku, bitka bi pošla drugim tokom, međutim nije. Izrael je pretrpio veliki poraz. I onda su se našli neki da dotrče do Davida, da mu kažu da je njegov veliki protivnik Saul ubijen i da mu prenesu veselu vijest. On je naredio da toga glasnika da mu posjeku glavu. Znači, taj nije baš imao dobar politički proračun kad treba se dodvoriti gospodaru i u kom momentu, jer je David bio žalostan kao jedan Božji čovjek i jedan čovjek koji se lomi i pazite u kakvom situaciji upada i junačke i neke koje baš nisu za pohvalu i tako dalje, ali njemu je žao što je poginuo car i njegov veliki prijatelj Saulov sin Jonatan. I on piše jednu žalopojku u narednoj drugoj knjizi Samuilovoj. O, kaže, gore Geluijske, da Bog da ni, na vas nikad kiša ne padala više. Šta ste vi, obraća se kao šumi, kao toj planini, kao što mi kukamo o Kosovu, strašno Kosovo, i što Njegoš kaže, na sve tebe Sodom zapušio za Kosovo. Dakle, David piše tu žalopojku oplakujući svoga protivnika. Pa onda taj David koji se prosto, taj veliki hrabri David koji je on je prvi, on je osvojio Jerusalim. Do cara Davida Jerusalim nije bio jevrejski grad. A od Davida do danas zove se Davidovim gradom. Jer ga je on osvojio na jednu veliku vojnu vještinu, on i njegov vojskovođa i tako dalje. I David je ostao primjer, osim što je napisao te psalme, osim što je prisutan u velikom broju tih biblijskih knjiga, u proročkim vizijama budućega spasitelja i izbavitelja i osloboditelja jevrejskog naroda pojavljuje se David i taj budući spasitelj se naziva novim Davidom. Velika je sličnost sa Njegoševim motivom kada opisuje Obilića. Danas živimo u jednom neprincipijelnom i skoro nepismenom uplivu historiografije u kritiku poezije i obrnuto, pa neko sad raspravlja da li je Obilić postojao. Obilić neki, da li je postojao u Kosovskoj bitci. To je jedna tema, to je pitanje za historiografiju. A Obilić Njegoše, ne da je postojao, nego ga je, znači, što kaže pokojni Peđa Vukić, on je za Njegoša bio na nivou nekog polubožanstva. Do te mjere da je, nije bilo dosta što je napisao sve Obiliću, o Miloše, ko ti ne zavidi, i ono sve što sam malo prije rekao za ime Crnogorsko koje je vaskrslo sa Kosovske gromice, Đobilić, ili kamo ta sreća, sam da Miloš osta na srijedi sa svoja dva pobratima, te bi danas Srbin Srbom bio, kaže Njegoš, komentarišući sve to. Dakle, malo je bilo što je napisao, nego je iskovao Obilića medalju za najhrabrije crnogorske ratnike. A njegov nasljednik, knjaz Danilo, onu veliku livadu proglasio za Obilića poljanu gdje se postrojavaju crnogorski rat. To je Crna Gora, prije Karađorđevića. Ja danas kao crnogorski građanin mogu s oba plućna krila normalno da dišem i da priznam i da prepoznam različite neke identitete koji danas nastaju. Pa neko se više veze za Obilića, neko se više veze za guvernadure Radonjića, neko za Svetog Jovana Vladimira, neko za predhrišćansku Duklju, neko za... Potpuno živimo u građanskoj državi. Samo mi smeta kad neko za potrebe, kad neko građansku državu brani sa makazama u rukama pred Gorskim vjencem. Hoću sve da čitam. I sve je moje. I onaj paša, i onaj turski vojnici, i pogotovo ono dvojica cuca što se pojavljuju, kaže lica Gorskog vjenca, pa svi po imenu, kaže i dvojica cuca. Ne kaže se koji su. Mada mi u bratu Perovića vjerujemo da su naši. Da. E dakle, taj David, glorifikovani, opojani, koji je već prebačen, dakle ljudi kad su sreli Gospod Isusa Hrista, onaj slijepac kod Jerihona kaže, pomiluj me Isuse, sine Davidov. Jer proroci Jeremije i Jezekilj o Mesiji, o budućem spasitelju govore, ili će biti novi David, ili će biti sjeme Davidovo, nasljednik Davidov. I tako se priča o budućem Mesiji. E, i ovdje je Obilić se premetnuo iz neko zna šta je, gdje je to Njegoš čuo, a kaže Ljuba Nenadović da je Kosovski zavjet i pjesma o Kosovu susreto među običnim narodom, šetajući se po Crnoj Gori. ali on ga je transponovao u realnost kroz ovu medalju i kroz ovu, i kroz ove pjesme i kroz i kasnije Nikola sa Obilića Poljana. I opet da se vratim na onu temu zbjega. Imate jedan psalam 136. koji se zove Na rijekama Vavilonskim i sad se pjeva. Baš u ove dane se pjeva. Jer ovo su dani pripreme za početak Vaskršnjeg posta. A Vaskršnji post je jedna poseban period u godišnjem krugu crkve kada činimo sve što možemo, mi ljudi, da sve svoje staro i grešno ostavimo iza sebe i da kroz molitvu i kroz post i kroz ispovijest pokušamo nekako da se pročistimo i popravimo, ali ne kroz neku našu autosugestiju ili neku mentalnu vježbu, nego vezom sa živim Bogom kroz svetu tajnu pričešća. Pa pjevamo ovih dana na rijekama Vilovskim jer se kroz onu priču o bludnom sinu i kroz takve pjesme naročito ističe tema otuđenja. Neđe smo se odmakli od Boga. Daleko smo od svetinje. Onaj bludni sin je otišao daleko, daleko i skoro umro tamo i sjetio se dima oca pa se vratio. A ovi Jevreji su živjeli u Vavilonu i bili su dobri muzičari. Njih su ovi Vavilonjani malte ne zvali ko što mi sad zovemo cigane, ono, ej, cigani, ona pjesma Tome Zrakovića, kad sam tužan, kad sam sres, zovite mi cigane. E tako su njih zvali jer su oni bili vješti da pjevaju na karfama i na nekim svojim instrumentima. A onda kažu Jevreji, kaže, ta psalam kaže, na rijekama Vavilonskim sjeđa smo i plaka smo. Jer se sjećamo tebe, Jerusalime. Kako da pjevamo u tuđoj zemlji? Kad smo daleko od svetinje. Ne možemo da pjevamo. Toliko smo tužni. E, kralj Nikola u tom stilu naglašava, iako je već on kralj, knjaz, pa kralj jedne međunarodno priznate države, pazite, onamo za brda, ona tamo je neđe, tamo treba ja da pođem. Neki kažu, to mu je bilo, kaže, ne znam, neka geopolitička ideologija proširenja. Pa u redu, ajde, možda i to. Ali ovo je ljudi pjesnik. Ovo je biblijski čovjek koji obnavlja hramove po Crnoj Gori. On je jeste i diktator. A ti viš kakav je bio David? I Solomon. Nisi smio da pisneš pored tih pjesnika. Glava ti leti s ramena. Njegoš, isto tako. Ta suptilna duša koja osjeća dramu Vuka Mandušića ako mu se pojavio neki protivnik na horizontu, bio je skraćen za glavu. E, kaže kralj Nikola za Kosovo, na više mjesta pjeva o Kosovu, jel? Danas je Sveti Simeon Mirotoči pjevaju Svetom Simeonu Mirotoči i o Svetome Savi, ima čitavu poemu o Svetom Savi, ali kaže u Cetinskom kolu, kaže sva znamenja ispod šare, dakle misli na kosovske svetinje, sva znamenja i svetinje sabrane su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje. Tako Njegoš doživljava, tako knjaz Nikola doživljava Cetinski manastir. Opet kao jedan zbjeg, kao jednu. I zato Sveti Petar Cetinski piše onom igumanu Dečana pred početak prvog srpskog ustanka, kaže, vidim da se sprema tamo neka gužva i neki problemi. Ako misliš da će mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog biti tu ugrožene, a piše igumanu Dečanskom, kaže Negri, koji je Paštrović odavde, poslaću ja moje Crnogorce da ih donesu na Cetinje, da ih tamo čuvamo. Neki Crnogorci će da idu u Dečane i da nose mošti Svetog kralja, da ih donesu na Cetinje. Znate i sami da su išli u Ostrog dva puta ili tri su mošti Svetog Vasilija Ostroškog iz Ostroga, upravo zbog tih nevolja ratnih, prenošene na Cetinje. Čak ima za vojvodu Đura Matanovića ona legenda da su u njegovoj kući, pored Kolijevke, bile mošti u Čeklićima, mošti Svetog Petra, jedni pored drugi, Kolijevka s bebom i mošti Svetog Petra Crnogorci, prenosili slavu milost mošti Svetog Vasilija na Cetinje. I rekli, ovaj će biti veliki, nije mogao biti veći, ni za Čekličke, ni za Cudske standarde od toga vojvode. Gusle, neki kažu, eno gusle u Bibliji, to možda nisu bile ove gusle na kojima pjeva Boško Vujačić, ali je to taj jedan instrument koji ima tu tužnu strunu koja više kuka nego što pjeva. Jer su gusle podešene, kako Ivo Andrić opisuje u svome remek dijelu Medrinić Uprija, gusle su podešene da bude sjećanje na slavnu prošlost, ne bi li time dali motiv za neku izvjesnu budućnost. Imate onu nevjerovatnu scenu, ne znam zašto je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu tačno, ali ja mislim da je zbog ove scene. Gdje oni radnici na Ćupriji, tamo kiša neka pala kao ova sad, sakrili su jednu štalu ispod nekoga tavana, šćućurili se, ne znam imaju li šta da jedu, jedva se griju na nekoj vatri i ulazi čovjek sa jednim malim guslama i počinje da pjeva o Dušanovom dvoru svom u zlatu i o dvorjanima i sad on to tako Andrić opisuje kako samo on zna, da ti čitajući tu scenu više ne znaš jesi li onoj štali pored Drine ili si na dvoru cara Dušana. To je ta moć gusala, da prevaziđe vremenske i istorijske barijere. I to je ta vitalnost koja, kažu neki, Njegoš je pjevao o Obiliću i o Kosovu da bi probudio ove ostale tamo Srbijance koji su bili neke kukavice, a mi smo čočegli. Ja kažem to mom sagovorniku, ja kažem, čekaj stari, jel ti to stvarno misliš? Obrazovan čovjek. Kaže, da, da. Mi smo ovdje već bili slobodni i dokazani junaci, ali pošto ga je Njegoša nerviralo da niko u okruženju nije kao mi, onda je on malo pisao Obilić i o Kosovu. Ja kažem, čekaj, znaš ti kad je Njegoš rođen? Znam. Znaš i kad je Srbija dobila prvi ustav? A kad je Njegoš napisao Gorski vjenac? Što kažu, ima nekih situacija gdje oči ne pomažu. Ni oči, ni uši, ni mozak ne pomažu. I poslanice svetog Petra Cetinskog kao poslanice svetog apostola Pavla. Samo piše, dakle, nije, apostol Pavle nije pisao poslanice jer je sjedao u nekom kabinetu i smišljao šta bi još mogao o Bogu da kaže. To su sve dramatične poslanice vezane za konkretne situacije u tim gradovima. Korint, Efes, Solun, piše, nemojte tako nego ovako, dobri ste, samo tako nastavite, molite se Bogu, neke praktične probleme i dileme rješava u tim poslanicima. Šta radi sveti Petar Cetinski? Ako je Njegoš pisao stvarno Šćepana Malog kao istoričesko sobitije, za, kao neko dramsko djelo, i Gorski vjenac kao dramsko djelo, evala sveti Petar nije, nego od muke, ja mislim, uz suze i uz krv svaku napisao. Moleći i kumeći Crnogorce, kao apostol Pavle što moli i kumi hrišćane da ostanu u vjeri i da ne potpadaju pod iskušenja nekakvih provokatora itd. Nego problem je što ni mi popovi ne čitamo poslanice apostola Pavla, nego to nam nešto dođe kao bitno su četiri evanđelja, to su tamo neke poslanice. Bez tih poslanica ne možeš shvatiti evanđelje. Ne možeš shvatiti život crkve. Bez poslanica svetog Petra ne možeš razumjeti Crnu Goru. Jer u perspektivi Gorskog vjenca mi smo svi kao Vuk Mandušić. Ali kad pročitaš poslanicu svetog Petra koji kaže odoh u Kinu, ne mogu više da vas trpim kakvi ste. E to je onda ovako malo, da kažem, realističnije. I onda se kaže, eto, to sam ostavio za kraj, na kraju se kaže, eto dobro, to je sve starozavjetno i Mojsije i David i bitke i krv i lete glave na sve strane. Nema tu puno novoga zavjeta. Pa i te poslanice svetog Petra Cetinskog, to je sami barut i dim. I muka. I sad je ostao taj kraj Njegoševog velikog dijela za koji neki stručnjaci koji hoću da budu pametniji od samoga Njegoša kažu, ba to je nešto na kraju pridodao, to mu nije trebalo. O preblagi tihi učitelju. Slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga? Od tvoga su hoda sveštenoga bogoholni srušeni oltari. Od tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznule. Vaskrsenjem smrti pobjedio. Nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Pa kao to je on nešto dodao. U ovim stihovima je sažeta su sva četiri evanđelja. I sve bitne poruke novozavjetne teologije su ovdje, u ovim stihovima. o preblagi tihi učitelj. Mi svi znamo da je Gospod ćutao pred Pilatom, da nije vodio nikakvu vojsku, da je zagovarao da se okrene, ako te neko udari po jednom obrazu, okreni drugi, ako ti neko traži jednu haljinu, podaj mu dvije i tako dalje. Znači, jedna revolucija koja je do dan danas ostala aktuelna, baš kao jedan nedostižni ideal, to o čemu nas je učitelj učio. A to da je tihi, to je nešto skroz biblijsko. To nije došlo baš kao neko iznenađenje. Bilo iznenađenje tim ljudima njegovim, jer njegovim savremenicima mnogim, ali ne svima. Odmah su ga prepoznali. Sjećate se one scene iz Jovanovog evanđelja? Evo, našli smo učitelja. Gdje je? Ajde da ti ga pokažem. Ljudi su se u velikim grupama skupljali i slušali Gospoda Isusa Hrista šta propovjeda. To da je tihi učitelj zapisano još kod proroka Isaije, koji je živio 700 godina prije Hrista. Da će biti krotak kao jagnje. Da će biti nijem pred onim koji ga striže. Trske stučene neće prelomiti, kaže prorok Isaije. To je nešto sasvim novo, ne kao samo spasitelj i izbavitelj poslije nekog ropstva, nego nešto božansko u ljudskome. Nešto što nema veze sa životinskom reakcijom i antireakcijom. Akcijom i reakcijom. Nego nešto novo, nešto iznad zemlje. Tihi, preblagi učitelj. Slatka li je sveta, bistra voda? Pojam vode koja se daje žednom ima na nekoliko, pazite, Njegoš ništa na pamet ne priča, posebno ne ovaj sažetak. Znači, sveta voda sa istočnika besmrtnoga, to je motiv koji se nalazi u Novom Zavjetu kada Gospod razgovara sa onom Samarijankom i kaže: ja ću ti dati, ti imaš odjednom studenac koji je poštovan kao svetinja, ali ja ću, vode od koje ću ti ja dati, više nećeš ožednjeti. To je voda vječnog života. Pa na drugom mjestu kaže u hramu Jerusalimskom: ko je žedan od ove vode, neka dođe kod mene da pije. Kasnije smo mi u Novom Zavjetu, u crkvi hrišćanskoj, kod svetih otaca našli na tumačenje da je ta živa voda sila Duha Svetoga, koja je i konstituisala crkvu. Jer crkva nije pitanje ljudskoga dogovora. Crkva je pitanje Božijega nadahnuća za kojim ljudi idu. Zato ne možemo prelomiti nikako ovih dana ni sa, da kažem, ni sa pozicijom, ni sa opozicijom oko ovih litija. Pa zar ovo nije napad na Mila Đukanovića? Ne. Ovo je borba za jedno bolje društvo, za bolje ljude, jer je Bog ljude stvorio da žive zajedno i da budu dobri. Stranačka aparatura neka ide svojim tokom. I DPS-a i opozicije. Nama je Bog dao, pa ste zatvorio nebu, nema kiše, nema snijega. U Crnoj Gori, evo, februar se završava. Još pahulju nismo vidjeli na Cetinju. Rajko kaže da je vidio, ja mu ne vjerujem. Zatvorio nebo da bismo ovo se sad dešava. I ko zna kad će. Da bismo bili bolji. I svaka čast popu, pekaru, političaru, opozicionaru, onome ministru vladi, sve to dobro i može biti bolje. Ali ovo je nešto više od svega toga. Neću dalje. Noćas. S istočnika tvoga besmrtnoga. Dakle, istočnik besmrtni za Gospoda Isusa Hrista, kaže i prorok Mihej, još kad je najavljivo da će biti rođen u Vitlejemu, kaže: i ti, Vitlejeme, zemlje Judina, iako si najmanji među svim jedinicama Judinim, iz tebe će izaći onaj kome su početci prije svakog vremena. A Evanđelje Jovanovo kaže: u početku bi riječ, i riječ bješe u Boga, i riječ bješe Bog, i kroz njega je sve stvoreno. I bilo je vremena prije nego što je sve stvoreno, ta riječ je postojala. Znači, Božja besmrtnost i Božja prapočetak Božjega postojanja, prije svih drugih početaka i prije svakog stvaranja, je osnova naše vjere. Njegov što pjesnički kaže: s istočnika tvoga besmrtnost, od tvoga su hoda sveštenoga. Hod. mene pita jedan službenik policije ovih dana, dobro pope, što šetate? Možete li to narodu reći ispred crkve? Čemu ovaj, toliko šetanje? Ja sad ne mogu da mu kažem da mi ni u crkvi ne možemo s mirom, nego liturgiju služimo tako što imamo mali hod i veliki hod. Da je sva dinamika liturgije i crkvenog bogosluženja upravo u kretanju neprestano. Liturgija počinje sa malim hodom kada onaj sveštenik iznosi evanđelje i to simbolizuje Hristovo rođenje. Izašla je riječ Božja u svijet, sad ćete da je čujete. Jer posle malog hoda čita čtec apostol, a posle čita đakon ili pop evanđelje, pa posle pop tumači to evanđelje. Znači, to je moment kada se propovjeda riječ Hristos se rodi. A onda ide veliki hod kad se nose oni darovi sa hlebom i vinom, Hristos ide na stradanje. To je vrijeme Hristovog stradanja i završit će se sa vaskrsenjem i sa pričešćem. Znači kretanje, neprestano kretanje. Njegoš nije crkven, njegoš ne zna liturgiju. Od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Mi danas hoće da nam kažu, nemojte se bojati ovoga zakona. Ostaćete svi gdje ste bili, možda ne u istom vremenu. Bićete vi od 2 do 4, a poslije će doći neki drugi da tu nešto drugo rade. Pazite kako kaže Njegoš, bogohulni oltari. Znam ja da mi živimo u građanskoj državi i da smo svi pred zakonom isti i da su svi građani isti, bilo su pravoslavci, muslimani i katolici i hvala Bogu da je tako. Ali makar unutar crkve neka ostanu neki drugi kanoni koji važe za crkvu, evo već milenijumima. Niti ću ja hođi da određujem kad ćemo se izuvati u džamiju i kad nećemo, nego ću s poštovanjem prići, to je za mene svetinja. Ako ne svetinja u smislu kako ja vjerujem u Boga, onda je svetinja meni njegova molitva. I njegov tamo neki red. Ali onda, a šta je tema s ovim zakonom? Ostavite crkvu da budu naše svetinje, tamo isto ima neki red. Koji i mi popovi jedno održavamo, koji smo nekakve škole crkvene završili. A ne da tu uvodi red neko ko nema veze s tim. Ovdje se borimo za civilizovanu Crnu Goru, stvarno da odbranimo Crnu Goru 21. vijeka od naleta srednjeg vijeka. Ovi koji su donijeli zakon optužuju nas da mi sa litijama vraćamo u Crnu Goru srednji vijek, a gle čuda, mi sa tim litijama branimo građansku Crnu Goru, hoćemo zakon koji neće odvajati pravoslavne od katolika. A tako će biti ako se ovaj zakon bude primijenio. Bogohulni oltari. Imaju pravi oltari i bogohulni oltari. Po tvoga su svjetloga pogleda uprašene mrake ište zove. Ja sam svjetlo svijetu, kaže Gospod. Nije to samo neka Njegoševa metaforika pjesnička, pa svjetlost, pa voda, nego to su sve ključna mjesta novozavitnog evanđelja. Voda, svjetlost, mrak, borba svjetlosti mraka. Tu dolazi do vaskrsenje smrti pobjedio, nebo tvojom hvalom odjekuje to, ako hoćete, ako čitate Otkrivenje Jovanovo i proročke knjige, pa čak i neke apokrifne knjige toga vremena, slika neba prepunog anđela koje slavi Boga, 9 anđelskih činova koje sve onako u koncentričnim krugovima oko Božijeg prestola neprestano pjevaju Bogu pjesmu svet si svet, svet, Njegoš nažalost nije imao vremena puno da priča o anđelima, jer je se bavio večerom onoga mostarskog paše i tako dalje, ali gdje se dokopo mira, a ovo su riječi napisane u vrijeme velikog vaskršnjeg posta u Cetinskom manastiru, i to znamo. Što je govorio jedan iguman, jedan naš savremenik i tako publicista, pa raspalio da piše o kraljevoj vojsci u Drugom svjetskom ratu, o četničkim brigadama, o četničkim odredima i tako dalje. Došao kod jednog igumana, jer stvarno ta tema bila zatrpana dugo vremena i nije si mogao, meni je jedan od tih političara ovih dana rekao, kaže, sliko si ispod Dražine slike. Ja krenuo da mu objašnjam da je to bilo u Los Angelesu, u Americi. Pa sam da pitan, čekaj, stani, kome se ja pravdam? Pravdam se čovjeku koji je uveo zemlju u NATO, mimo bilo kakvog referenduma, a u NATO je glavna zemlja Amerika, a u toj zemlji Draže visi na svakom koraku kao borac, antifašistički borac. Pa dajte vi se razaberite sami između sebe, jeste li za onu ideologiju gdje je Draža jeo malu djecu, ili ste za ovu ideologiju ove zemlje koja vas uči da je brat, ja sam čitao sad kad sam bio u Americi, ja vam sad pričam kao Draško iz Mletaka što sam sve vidio tamo, čitao plaketu koji je dobio neki tamo četnički, što kažu, sekcija za obnovu Dušanovog carstva iz Čikaga, ima tamo raznih malo i komičnih situacija i naslova, plaketu Ronalda Reagana, američkog predsjednika, ne Trumana koji je odlikovao Dražu Mihajlovića, nego Ronalda Reagana koji kaže, odajemo počast, kaže, velikoj borbi za slobodu generala Dragoljuba Mihajlovića. Ja, meni taj Draža, nešto nisam opterećen tom temom, toliko koliko ne mogu da shvatim da u jednom normalnom razgovoru oko litija jedan od državnika, od državnih službenika kaže, a ti si se slikao ispod Draže? E, da. Kažem, njegoš nije imao, kada priča o Anđelima, i sad taj naš prijatelj koji je došao kod jednog igumana, iskusnog, Kaluđera staroga, koji isto sigurno simpatiše i četnike i svu tu, sve te borce koji su se borili za ove vrijednosti, višestranačje, parlamentarizam, demokratija, kapitalizam i tako dalje, protiv čega smo mi svi učili još u bukvarima da to nešto ne valja, nije bitno. I sad on, kažem, ovaj starac, kaže, brate, da nisi malo prećerao to sa četnicima? E sad ovaj kaže, kako prećerao? Pa zar ne treba oče, ja još da pišem o četnicima? Pa znam, ali kaže, ipak ti si sveštenik, možda bolje da pišeš o anđelima. A sad ovaj naš brat koji ima, da kažem, tu sliku tih pripadnika to kraljevske vojske, kao da su oni, ne kao da su, nego mnogi od njih su stvarno postradali bez suda i presude, ubijeni na licu mjesta i tako dalje, kaže, pa oče, i četnici su anđeli. U smislu, mučenički postradali. A ovaj iguman kaže, moj oče, nisi ti vidio, kaže, živoga četnika, kaže, da si ga vidio, ne bi tako prišao. I na kraju završava Njegoš Luču, zemlja slavi svoga spasitelja. Hvala.